evankeliumista Matteuksen mukaan sen luvusta 22. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeusilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta, pannakseen hänet koetukselle, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Rakkaudesta Jeesus tässä nyt puhuu painokkain sanoen. Hän lausuu rakasta ja toisinkin kerran rakasta. Minä olen miettinyt jo pidempään tällaista, mistähän johtuu, että meidän aikamme ihminen näyttää olevan kiinnostuneempi itsensä kuin Jumalan ja lähimmäisen rakastamisesta. Lehdet ja sosiaalinen media ovat pullollaan erilaisia itsensä hemmotteluvinkkejä, kehotuksia ympäröidä itsensä ihmisillä, jotka tukevat minun kasvuani ja hyvinvointiani. Kovasti kannustetaan etsimään omaa onnea, jopa siinä määrin, että oma minä nostetaan kaiken yläpuolelle. Korkeaksi arvoksi on nostettu itsekeskeinen itsensä ympärillä pyöriminen. Minun haluni, minun nautintoni ja minun tarpeeni ovat maailman napa ja elämän juttutähti. Rakkaudesta on tullut itserakkautta. Sitten me ihmettelemme, kun on niin paljon pahoinvointia, yksinäisyyttä ja ahdistusta. No, tämä saattoi olla vähän karkeasti sanottu. On nimittäin tietenkin niin, että myös kristityn on syytä pitää itsestään huolta. Sehän tarkoittaa sitä, että me kunnioitamme Jumalan luomistyötä itsessämme. Se on aivan oikein. Mutta se voi mennä vähän övereksi, niin kuin mikä tahansa asia. Tuo sama minä-minä-tauti on vähän tarttunut myös näihin kristillisiin piireihin. Nimittäin rakkauden kaksoiskäskystä on jossakin alettu puhua rakkauden kolmoiskäskynä. Oletteko kuulleet Moisesta? Se kuulostaa kauniilta. Painopiste keikautetaan tuon rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäisestä ja toisesta lauseesta siihen viimeiseen sanaan. Ja mikä se sana onkaan? Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Minä. Ja perustelu kuuluu näin. Eihän voi rakastaa ketään toista, jos ei ensin rakasta itseään. Minä itse tulen ensin, muut tulevat sitten, jos tulevat. Ja Jumala saa herkästi viimeisen sijaan. Hän on semmoinen takarivi taavi, tai semmoinen juhlajumala, joka käytetään plakkarista, kun tulee joulu tai pääsee. No, mä en puhe nyt saattaa aiheuttaa hermostumista jossain, mutta odotellaan nyt rauhassa, mihin tämä päätyy. Tiedättekö, että Raamatussa ei kertaakaan käsketä rakastamaan itseä? Se on aika rajua, koska mehän olemme tottuneet kuulemaan sitä puhetta, että rakasta itseäsi, oli armollinen itsellesi, tee itsellesi hyvää, puhu itsellesi lempeästi. Ja se on sinänsä, jos sen ymmärtää oikein, niin se on aivan oikein. Koska se on Jumalan luomistyö, josta meidän myös kuuluu pitää huolta. Ja voi tietysti sanoa, että on hyvä rakastaa itseään, kunhan se ei muutu itse keskeiseksi, itse rakkaudeksi. Minä olen suuri ihme. Kiitän sinua siitä. Psalmissa 139 lauletaan. Elämä on Jumalan suuri lahja, mutta se on myös tehtävä huolellaan. Millainen se tehtävä oikein on? Päivän evankeliumissa Matteus kertoo, kuinka fariseukset nuo omasta mielestään uskon ja Jumalan sanan parhaat ja oikeaoppisimmat tuutit ja toteuttajat halusivat jälleen kerran panna Jeesuksen koetukselle. Olisiko hänen oppinsa yhtä oikea kuin heidän, vai jäisikö hän ansaan Jumalan sanan vääristelystä? Eräs heistä kysyi, opettaja, mikä on lain suurin käsky? varmasti myös aivan vilpitön kysymys. Ei aivan helppo kysymys vastata juutalaiselle miehelle, joka tunsi lain. Mooseksen laissa nimittäin oli kyllä ja on edelleen nuo tunnetut ja ulkoa opitut 10 käskyä, joista äsken lauloimme. Mutta kaikkiaan Toorassa, eli viidessä Mooseksen kirjassa, on 613 eri käskyä. Ja niitä hurskaan juutalaisen oli noudatettava. Mikä näistä käskyistä nyt olisi suurin, siinäpä kuulla. Mitä Jeesus vastasi tähän, sitä he odottivat mielenkiinnolla. Vastauksessaan Jeesus oli yhtä ovela ja terävä kuin kysyjä. Hän nimittäin vastasi juutalaisten uskon tunnustuksella ja näin osoitti kyllä tuntevansa lain. Shema Israel, kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksi. Ja sitten seuraa rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäinen osa. Rakasta Herraa Jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. No mitä se merkitsee? Katekismuksesta luemme Martti Lutherin hyvät selitykset. Meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa Jumalaa ja turvata häneen. Tuo kolminkertainen koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko mielestäsi alleviivaa sitä, minkä varaan me rakennamme elämämme. Luukkaan evankeliumissa tuo ilmaistu vähän toisin, hän kirjoittaa, muotoilee sen näin, että rakastaa Jumalaa kaikin voimin ja koko ymmärrykselläsi. Eli tässä jotenkin ainakin oma ajatus kulkee siihen suuntaan, että kun mietitään, mitä se Jumalan rakastaminen on, niin juuri sitä, että koko olemukseni, kaikki mitä minussa on, järki, tahto, tunteet, koko olemukseni, koko sisimpäni, koko persoonani voimalla, minun tulee laittaa turvani Jumalaan. Hän on se kallio, jolla koko elämäni lepää. Ja sitten siitä seuraa hyviä asioita, mitä kuuluukin seurata. Eli meidän ei tule rakentaa elämäämme vaihtuvien tunnetilojemme, halujemme tai himojemme, ei rahan, vallan tai kunnian, eikä edes oman viisautemme varaan, vaikka se todesti onkin suuremmoinen. Se kaikki on pettävää, se haihtuu kerran savuna ilmaan. Ihmisen ainoa todellinen turva on Jumalassa. No sitten se käsky toinen osa, Jeesus sanoi, että yhtä tärkeä kuin tuo ensimmäinen. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden käskyjen varassa ovat laki ja profeetat. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos palaan tuohon alun provosoivaan ajatukseen, että itseä pitäisi ensin rakastaa, että voisi rakastaa muita. Ehkä psykologisesti näin onkin, mutta minä kuulen tämän käskyn niin, että jotta me tietäisimme, miten lähimmäistä voisi ja pitäisi rakastaa, niin me olemme itse siitä esikuva. Niin hyvin kuin me joka tapauksessa pidämme huolta itsestämme ja keskitymme itseemme, niin ihan samalla tavalla, samalla intensiteetillä meidän tulisi huolehtia lähimmäisestä. Se oman itsen rakastaminen on ikään kuin malli, että siitä vähän vihjettä, kuinka paljon ja miten lähimmäistä kohdellaan. Tuo rakkauden kaksoiskäsky on siis tiivistelmä 10 käskystä. Mitä se rakkaus sitten on? Moni maallistunutkin kristitty ja jopa ateisti on oikealla jäljellä, kun tiivistää kristinuskon ydin sanoman tuohon jälkimmäiseen osaan, että eikö se kristinuskon tärkein sanoma ole se lähimmäisen rakkaus. Käsky 4-10 puhua siitä. Lähimmäissuhteissa. Sehän on aivan järkeenkäypää. Vaikka ei olisi koskaan kuullut 10 käskyä, niin sanotaan, että se on sellainen luonnollinen laki, joka on jokaisen ihmisen sydämessä, asuu ihan missä tahansa maapallolla, vaikka ei olisi ikinä kuullut Raamatusta ja Jeesuksesta. On ihan järkeenkäypää kunnioittaa isä ja äitiä ja ylipäätään vanhempaa sukupolvea, auktoriteetteja, että pysyy järjestys. Ketään ei saa tappaa fyysisesti, eikä henkisesti. kaikenlainen väkivalta on pahasta. Me tiedämme sen, kaikki ihmiset tietävät sen, mutta miksi maailmassa on väkivalta? Siitä. Se ei ole siitä tietämisestä kiinni. Se on siitä voimasta ja siitä, mihin sydän on kiinnittynyt. Kaikki ymmärtävät, että juu, on hyvä olla uskollinen puolisolle, aviopuolisolle. No, sekin näyttää olevan koetteella. Ei saa varastaa, ei saa puhua valheita, ei saa mustamaalata toisia. Se osuu omaan mielestään enemmän tai myöhemmin. Eikä kannata kadehtia toisen menestystäkään. No, ihan järkeenkäyviä asioita nämä lähimmäiskäskyt. Jeesuskin tuntui opettavan aiheesta varsin vaativan sävyn vuorisaarastaan. Jos te rakastatte vain niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä? Jos te lainaatte vain niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä ihmeellistä siinä? Jos te teette hyvää vain niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä erinomaista siinä on? Se on ihan helppo nakki. Tähän pystyvät kaikki, se tulee meiltä ihan luonnostaan, ilman ponnisteluita. Annan vain sen verran, kuin minulle annetaan. Rakastan vain silloin, jos saan itse vastarakkautta. Ja päinvastoin, jos minua loukataan, loukkaan kyllä takaisin. Jos mahdollista, vielä pahemmin. Silmä silmästä, hammas hampaasta, kosto elää. Maksan samalla mitalla ja korot päälle. Eikö vaan, ei tarvitse ponnistella yhtään. Ainakin tunnustan itse, että helposti puuttuu atannusta. Tämä on tyyppistä kamaa tuolta sisikulmasta. Mutta onko tämä rakkautta? No ei se ole. Se on kaukana rakkaudesta. Mutta mitä sanotte näistä Jeesuksen neuvoista? Rakastakaa vihamiehiänne. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka puhuvat teistä pahaa. Jos joku lyö sinua poskelle, no tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta takin, anna hänelle paikasikin. Jos rakkaus on tällaista, niin miten ihmeessä kukaan voisi tai jaksaisi rakastaa? Kun katsoo tätä maailmanmenoa ja uutisia sodista ja väkivallasta, petoksista ja hylkäämisistä, voi todeta, että rakkaudelle olisi todellakin tarvetta tässä maailmassa. Vähän pienemmässäkin mittakaavassa kuin siinä omassa arkisessa elämässä. Rakkauden perässä tässä ollaan. Me tahdomme, että meitä rakastetaan, mutta kovin vaikeaa on itse rakastaa laskelmoimattomasti ja pyyteettömästi. Rakkautemme on kovin valikoivaa ja vaikinaista. Teemme mielellämme parannusta toisten vioista ja puutteista. Mutta todellinen rakkaus ei keskity toisten vikoihin ja puutteisiin, vaikka se kyllä näkee niitä. Meillähän on silmät päässä ja korvat. Rakkaudella on aina povitaskussaan tai käsilaukussaan peili, johon se katsoo aika ajoin. Ja sillä tavoin se muistaa keskittyä ensisijassa omaan iloituksensa. Mutta miten se käskyn alkuosa nyt sitten meitä? Rakasta Jumalaa yli kaiken, kaikin voimin. Niistähän puhunut 3 ensimmäistä käskyä. Ja ehkä niihin on vähän vaikeampi paneutua, kun niistä ehkä puuttuu samanlainen konkretia kuin noista lähimmäiskäskyistä. Ei aseteta ketään muuta Jumalan paikalle. Käytetään Jumalan nimeä oikein. No miten? Ei ainakaan siunailuutta, kiroiluutta. Yritetään lepopäivää. 3. käsky, joka en tiedä, onko se kaikkein eniten tuonne taustalle häivitetty. Sun on aina ruohonleikkurit laulaa ja kauppa käy. Tässä on valinnan paikka. Miten Jumalaa rakastetaan? Ei oikein taida luonnistua. Eikä se onnistukaan niin kauan kuin me etsimme rakkautta omasta itsestämme ja omista tunteistamme. Ja siitä, että jos minusta alkaisi tuntua siltä, että jotenkin alkaisin uskoa ja luottaa Jumalaa, niin sitä saa ehkä odottaa aika kauan, jos se on omasta itsestä kiinni. Jotta me voisimme rakastaa, täytyy päästä rakkauden lähteelle, senhän me tiedämme. ja missä se lähde on. No, senkin me tiedämme. Ja siitä on kuva jokaisessa kirkossa ja kappelissa meilläkin tuossa meidän edessämme tuo risti. Rakkaus on ristin muotoinen. Kristi kertoo meille siitä, kuinka valtavasti Jumala rakastaa meitä. Miten Jumalan luonto on antaa, ei ottaa hyvää, päinvastoin kuin meitä ihmisiä. Me mielellään me otamme ja annamme sitten, jos laarin pohjalle jotakin jää. Ja tämäkin on tuttu juttu, mutta hyvä meidän on sitä kerrota ja siihen aina pysähtyä. Tuo ristin pystypuu kertoo siitä, että Jumala tuli alas maailmaan auttamaan meitä synnin ja kuoleman hädästä. Hän tuli päästämään meidät pahasta ja pahuudesta. Hän lähetti meille Jeesuksen, joka syntyi haisevaan talliin, aivan alas, niin alas, että ei alemmaksi pääse. Hänen kätensä on sinunkin allasi, siellä sinun tallissasi. Kun me katselemme Jeesusta, me katsomme rakkautta. Hän kantoi koko maailman synnin ruumiissaan ristin puuhun, jotta me saisimme anteeksi ja meillä olisi rauha Jumalan kanssa ja rauha sydämessä. Apostoli Johannes kirjoittaa, rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalaa. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Tuo ristin poikkipuu muistuttaa sitten siitä, että Jumalan rakkauden on tarkoitus virrata meidän kauttamme toisillekin, niille lähimmäisille ja kauimmaisille. Rakkaus ei ole siirappia, vaan rakkaus on teon sana. Se tai sen puute näkyy puheissamme ja teoissamme, siinä miten me lahjoillamme ja ajallamme, sanoillamme ja teoillamme toteutamme Jumalan tahtoa tämän ainoan elämämme aikana. Ja me rukoilemme Isän meidän rukouksessa kohta taas yhdessä. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin siellä taivaassa joka tapauksessa tapahtuu. Mitä me silloin rukoilemme? Useimmiten ensimmäinen ajatus on, että tämä liittyy jotenkin elämän kohtaloihin. Että jos minulla on sairautta tai kärsimystä tai elämän taakkoja, niin minä rukoilen, että tapahtukoon sinun tahtosi, minä tyydyn siihen. Niinhän Jeesuskin rukoili Getsemanessa. Ja se on varmasti tämän rukouksen toinen merkitys. Mutta se toinen merkitys, ainakin miten minä olen ymmärtänyt tämän asian, on se, että me rukoilemme, että me osaisimme aktiivisesti toteuttaa Jumalan tahtoa, jonka me tiedämme 10 käskystä, että miten pitäisi tehdä, että meistä tulisi sanantekijöitä. Tapahtukoon sinun tahtosi. Anna minun olla sinun tahtosi toteuttaja, niin että minun elämäni voisi todistaa sinun rakkaudessasi Jumala toisille ihmisille ja kutsua heitä sinun yhteyteesi. Kristitylle käskyjen noudattaminen ei siis olekaan enää pakkopaita eikä kahle, vaan se on vapautetun ihmisen laki. Hän tietää, että todellinen vapaus ei ole vapautta tehdä mitä huvittaa. Hän tietää, että onnellisuuden tavoittelu ei tee onnelliseksi, vaan onnelliseksi tekee se, että elämällä on itseäni suurempi merkitys. Pyhä henki ohjaa Jumalan mielenmukaiseen elämään, jonka keskipiste en olekaan enää minä, vaan Kristus minussa. Ja niin me tahdomme elää Jumalalle kunniaksi ja lähimmäiselle parhaaksi. Tuossa tämän päivän Vanhan testamentin tekstissä oli mainio käytännön vinkki siitä, että miten me jaksaisimme ja muistaisimme noudattaa Jumalan tahtoa. Siellä oli se israelilaisten uskontunnustus ja sitten tämä käsky rakastaa Jumalaa kaikin voimin ja sitten sitä konkretiaa. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka sinulle tänään annan. Teroita niitä alimamaan lastesi mieleen ja puhu niistä. Olitpa kotona tai matkalla, makulla tai jalkalla. Sido ne merkiksi käteesi pidä niitä tunnuksena otsallasi, niin kun näin niitä Raamatun lauset koteloita, mitä oppineet juutalaiset käyttivät ja käyttivät tänä päivänä. Kirjoita ne kotiisi oven pieliin ja kaupunginsi portteihin. Eli pidä ne näkösällä, Jumalan käsky. Mitä se voisi nykyaikana olla? No, kristityt ovat vanhastaan tehneet huoneen tauluja, joissa saattaa lukea joku Raamatun kohta, joka päivittäin muistuttaa. Esimerkiksi yksi tyypillinen on se, että elinen on mennyt, huomisesta emme tiedä, että nämä ottaa herran. No se ei ole Raamatun lause, mutta Raamattuun se pohjautuu. Ja muita tällaisia kristillisiä viisauksia. Tai ristit julkisessa tilassa, ristit kaulassa ja ylipäätään kristilliset tavat, että me pitäisimme ne kunniassa ja esillä, että niitä ei voisi olla huomaamatta. Ne voivat synnyttää myös keskustelua ja hyviä kohtaamisia ja saattaa ihmisiä Jeesuksen lähelle. Jumalan rakkaus. Siksi me emme voi rakastaa ilman yhteyttä häneen. Kun katsot Jeesuksen ristiin, tai kannat ristiä kaulallasi, tai teet ristin merkin, eli tämän näkyvän rukouksen, tiedät, että kuljet todellisen rakkauden suojassa. Apostoli Johannes kirjoittaa meille. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on näin meidän rakastanut, tulee meidänkin rakastaa poikia. Herra, armahda ja auta meidän siinä. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon.
Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläjiä ja kuolleita. Ja pyhän hengen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja jälkeisen elämään.